L'objectif visé, c'est d'améliorer
le lien entre les collectivités et les jamarende. Fanda gobo woni faba de sukabe be hinade kabar jogol lamu le nokuji mabbe projet amen dal ondral latto sababu hedintinde halnana en sukabe ngatonobe hakkilo sanne yargul yeso nokuji mabbe den yo be do sukabe hakke unyaaji nayo gonbe le nokuji kiwdi dimi golata e mudu yo be do sukabe dawrata hunchande hore jogol lamu labal golle le nokuji ibngoni sudran dido ko ngaji tati le jogol golle o andon fudode dal ondrangal yo windi tafunno inde kumnaaji di den so ni be beedama yibo inde jidi di dokumnaaji di na andi dum seraji dal ondrangal yo honi sifa golleji di kani huntande hore e le hitande fuf tobbe dido seraji di yo hakki jene kumni fuf totan kaytaaji pawidi do kala gedal den so dum fuf hawrintinama na hawra e dewte noga e jiddi den no dido tarki dum lato sabab mi anda tama labal ana le golleji kumni o hakki kumnaaji chapande jiddi e nay ngoni di limta hikka e le majji tiagal dal ondrangal tati ngoni chubaade ngon kominaaji tominya e sinzana le region segu commune sokura le region muti commune fuf totama milioji chapantati kalisi sefa so bangal hono ba jogorto dido jawdi deno hewtire kaliso nate juude mabbe tan commune o jewon e le ko wete pidisek mako pidisek woni dabreji gulleji rewere den commune o jewtan imadaraji hudi o wawi hinnade bangal dido milioji chapandi tati di deno yimbe commune o fuf ngadam batu iwde sukabe yaade amir en gurede be fuf den tan hawrude de gulleji di kani huntande hore deno oro kaliso wana fi yobude njuddiji yimbe fanda kaliso wana fi sodde mobile kessel ma heedintinde suudu mairie ko nanne mudu tan hinnade gulleji nafoji jamarnde deno soni be kawru do ko hani gollede dum fuf to ngata letal kuru lolerndu pv deno ndu do talkuru di gulleji di fuf facincina e mudun woni ndu be ndalda tamen tiagal dum woni ko milioji chapantete di watete e le compte mabbe bangal jogala e le label
et pour une gestion plus transparente.